Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6. Στο πρώτο αλλιώς θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9. Να συστηθούμε. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και της πρωινής ζώνης. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Μαρία Γεωργίου η ομιλούσα. Όλοι μαζί ως τις 9 θα σας ενημερώσουμε, θα επιχειρήσουμε να σας διασκεδάσουμε. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Τα μηνύματά σας, εάν επιθυμείτε με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα τα στείλετε στο 54-160 αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή, για την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Στείλτε μας τι καιρό και τι θερμοκρασίες έχει στην περιοχή όπου διαμένετε, όπου βρίσκεστε. Έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Το θερμόμετρο μπαίνοντας στην ΕΡΤ λίγα λεπτά πριν από τις 7 έγραφε 8 βαθμούς Κελσίου. Μπορώ να φανταστώ τι θερμοκρασίες έχει στην Κοζάνη και πολύ περισσότερο στην Φλόρινα. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, για να κλείσω την παρένθεση της επικοινωνίας, θα κάνετε like σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ ή θα μας ακολουθήσετε στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. 5η, 11 Νοεμβρίου σήμερα, σαν σήμερα το 1940 λοιπόν, το πρώτο τζιπ κάνει την εμφάνισή του. Βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής. Και το 2002 το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού, που συνέταξε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην τουρκοκυπριακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία. Ήταν 11 Νοεμβρίου του 1990, την ίδια μέρα έφυγαν από τη ζωή ο Αλέξης Μηνωτής, Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης του θεάτρου, και ο Γιάννης Ρίτσος. Ενώ σαν σήμερα το 1974 γεννήθηκε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Έχει γενέθλια σήμερα. Καλημέρα Αποστόλη, 35ο χιλιόμετρο μου λέει η Αποστόλη Σερών Θεσσαλονίκης, 3 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. την καλημέρα μας. Λοιπόν, οι ιδιωτικές κλινικές στη μάχη κατά του κορονοϊού, τα μέτρα για τους ανεμβολίας τους, τα οποία συζητούνται σιγά σιγά, τα επιπλέον μέτρα για τους ανεμβολίας τους, οι συμμορίες ανηλίκων, τα debate των υποψηφίων του Κινάλ, το δράμα των προσφύγων στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, είναι μερικά από τα θέματα τα οποία κυριαρχούν αυτή την ώρα στον ηλεκτρονικό τύπο και στον έντυπο. Μην νομίζω ότι είναι διαφορετικά, απλώς ο ηλεκτρονικός έχει τη δυνατότητα να καταγράψει την είδηση της τελευταίας στιγμής. Να ξεκινήσω από το earthnews.gr. Διαβεβαίωση ενίσχυση του ΕΣΥ από τις ιδιωτικές κλινικές, ίστατο κάλεσμα και προς τους γιατρούς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του earthnews.gr, από το οποίο αλλιεύω ένα ακόμη θέμα. Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, τα Δυτικά Βαλκάνια, στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας Νούλαντ, Δένδια. Να περάσω και στο IF Μερίδα. Σε έξαρση πανδημία, το πρώτο θέμα του IF Μερίδα, τα μέτρα που σκέφτεται η κυβέρνηση στη μάχη και οι ιδιωτικές κλινικές. Άλλα θέματα από το IF Μερίδα. Η Black Friday πλησιάζει, όπως καταλαβαίνετε, η μέρα των μεγάλων εκτόσεων, αν μπορώ να το πω έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, 26 Νοεμβρίου. Έχει προκηρυχθεί ότι θα είναι η μέρα Black Friday. Ποιες είναι οι 10 κατηγορίες προϊόντων στις οποίες στοχεύουν φέτος οι Έλληνες? Φωτογραφία του κυρίου Δένδια. Πρέπει να έχουμε εθνικό ρεαλισμό και ομόνοια στη λήψη των σημαντικών αποφάσεων. Και ένα ακόμη θέμα από το IF Μερίδα, και το αναφέρω γιατί στη συνέχεια έχουμε προγραμματίσει να έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία σε σχέση με αυτό. Διάλογοι σοκ από τη συμμορία ανηλίκων στον Κολωνό, σήμερα στην Ανακρίτρια οι συλληφθέντες. Να περάσω στο News 24/7. Κορονοϊός, με ρυθμό 80% αυξάνονται οι θάνατοι το Νοέμβριο. Και ακόμη από το News 24/7, όλο και πιο κοντά το πλήρες μπλόκο σε ανεμβολίαστους, ένα ακόμη θέμα. Από τις οικονομικές ειδήσεις του News 24/7, Eurobank στήριξε και ρευστότητα σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων. Και να ξέρετε, σήμερα Πέμπτη, επειδή βγαίνουν οι νέες ταινίες στους κινηματογράφους και στα site και στις εφημερίδες, στις πληροφορίες και κριτικές για τις νέες ταινίες θα διαβάσετε και για την ταινία Καλάβρητα 1943. Έχει συζητηθεί αρκετά ήδη αυτή η ταινία. Καθημερινή.gr. Ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία, στη μάχη και ιδιωτικές κλινικές. Καταλαβαίνετε ότι είναι σχεδόν μονοθεματικός ο ηλεκτρονικός τύπος αυτή την ώρα. Άλλο θέμα από το καθημερινή.gr. Θέμα σχετικό με τις αυξήσεις. Ανατιμήσεις φωτιά σε αέριο, καύσιμα και τρόφιμα. Να περάσω και στο αυγή.gr, κορονοϊός, αντί επίταξης, νέα κυβερνητικά deal με τους κλινικάρχες. Αυτό είναι το πρώτο θέμα του αυγή.gr. Και ένα ακόμη θέμα, πάλι σχετικό με τον κορονοϊό. 74χρονος πέθανε επειδή δεν υπήρχε μεθ, διαβάζω, του στέρισαν την ευκαιρία να ζήσει. Αυτό είναι ένα θέμα από το αυγή.gr. In.gr. Εδώ, πρώτο θέμα του είναι ένας πίνακας κατάταξης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε την κατάταξη σε επίπεδο θανάτων ανά 100.000 κατοίκων, αλλά και την κατάταξη των πλήρως εμβολιασμένων ανά χώρα. Να μπείτε, να το δείτε από το in.gr. Άλλο θέμα. Θέμα σχετικό με τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, σε δύο φάσεις αύξηση του κατώτατου μισθού. Εμείς έχουμε επιλέξει πάντα σήμερα να επιλέξουμε το θέμα του πρώτου ενσύμου και μετά τις 8.30 θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φανεί και σε εσάς για το θέμα.
Μέχρι μέχρι χθες ήσουν αυτός μες στο χέριό μου τη γραμμή. Σε μια βραδιά το κάδι μαχαιριά έγινε που πονούσε. Πώς να δεχτώ συγγνώμη από καρδιά, ψεύτικα που αγαπούσε. Σε μια βραδιά το κάδι μαχαιριά έγινε που πονούσε. Πώς να δεχτώ συγγνώμη από καρδιά, ψεύτικα που αγαπούσε.
Καλημέρα και στην Πτολεμαϊδα και στον Πέτρο που μου λέει ότι αυτή την ώρα έχουν 2 βαθμούς και Κελσίου, το 54-160. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας. Να περάσουμε όμως τώρα στο θέμα το οποίο προαναγγείλαμε. Είδαμε ρεπορτάζ στον ηλεκτρονικό τύπο σε σχέση με, με τις συμμορίες ανηλίκων και στον έντυπο τύπο. Υπάρχουν σε αρκετές εφημερίδες υπάρχει το θέμα με εκτενή ρεπορτάζ. Θα έλεγα, είχαμε την ιδέα να το συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγο και διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου. Κυρία Αλβανού, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την ανταπόκριση. Βλέπω τα ρεπορτάζ και βλέπουμε όλοι τα ρεπορτάζ. Δεν είναι νέο θέμα. Το γνωρίζαμε ότι υπάρχουν. Μου κάνει εντύπωση πόσο αντιγράφουν αυτές οι συμμορίες των ανηλίκων τις συμμορίες των ενηλίκων.
Ναι, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο είναι λογικό, γιατί τα παιδιά, για να το πω με απλά λόγια, πέρα από τις θεωρίες τις εγκληματολογικές που μιλάμε για την κοινωνική συναναστροφή, για τον τρόπο εκμάθησης, αν θέλετε, της συμπεριφοράς, εγώ θα το πω με απλά λόγια για να το καταλάβουν οι ακροατές σας, είναι σφουγγάρι. Αντιγράφουν ακριβώς αυτά τα οποία βλέπουν, αντιγράφουν αυτά τα οποία υφίστανται στο παρελθόν, αντιγράφουν ή αν θέλετε απορροφούν εντάσεις, συγκρούσεις, κοινωνικές αδικίες, οτιδήποτε συμβαίνει και σαφώς κιόλας είναι και ένα προϊόν του τρόπου ανατροφής και όλων αυτών των οποίων αντιλαμβάνονται ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.
Μιλούσα με εκπαιδευτικούς τις τελευταίες ημέρες και μου έλεγαν πόση ένταση έχουν τα παιδιά στο σχολείο, και όχι μόνο παιδιά του δημοτικού, παιδιά του γυμνασίου, παιδιά του λυκείου. Πιστεύετε ότι τα 2 χρόνια, τα 2 ιδιαίτερα προηγούμενα χρόνια, οι 2 προηγούμενοι χειμώνες μάλλον ιδιαίτεροι, με την εξαποστάσεως εκπαίδευση δημιούργησε ένταση στα παιδιά? Είναι μια έκφανση αυτής της έντασης αυτό το φαινόμενο?
Κοιτάξτε, για να βάλουμε μια ευθεία σχέση ότι μια κατάσταση είναι αποτέλεσμα μιας άλλης κατάστασης, αυτό θέλει μια πάρα πολύ δική έρευνα, θα πρέπει να αποκλειστούν άλλοι παράγοντες. Αυτό το οποίο σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι, όπως είπα πριν, όταν υπάρχει μια ένταση και μια κρίση στην κοινωνία, αυτό αντανακλάται σε όλες τις εκφάνσεις και μία από αυτές αφορά ακριβώς και την κοινωνικοποίηση και τον τρόπο που συμμετέχουν στην κοινωνία και οι ανήλικοι. Από εκεί και πέρα το ζήτημα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, της απομόνωσης αν θέλετε, σίγουρα έχει και μία έτσι έναν συμμετοχικό βαθμό στον τρόπο που απομακρύνουν τα παιδιά το ένα από το άλλο. Όμως το ζήτημα των συμμοριών είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε δει και στο εξωτερικό χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα. Έχει να κάνει πραγματικά πολλές φορές και με ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές, γειτονιές, υποβάθμιση. Έχει δηλαδή σχετίζεται με διάφορα άλλα χαρακτηριστικά που δεν μπορούμε να μην τα δούμε και αυτά και να μιλήσουμε απλά για την πανδημία. Από εκεί και πέρα επίσης θα έλεγα ότι κοιτάζουμε το ορατό κομμάτι της βίας, το οποίο σαφώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό, με συμμορίες, με μαχαιρώματα, με οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτήν την έκφαση της βίας. Υπάρχει όμως και μια αθέατη εντός εισαγωγικών βία που θα τη δούμε στο διαδίκτυο, που σχετίζεται με αυτή την απομόνωση, που έχει να κάνει, αν θέλετε, με το cyberbullying και με τον τρόπο που υφίστανται βία και πράττουν ψυχολογική βία οι ανήλικοι στο διαδίκτυο. Και είναι ένα φαινόμενο που μας φαίνεται λίγο αθέατο, αλλά έχει τη σημασία του.
Άρα υπάρχουν δύο κομβικά σημεία εδώ. Το ένα είναι, το θίξατε εσείς στην αρχή της συζήτησής μας, το περιβάλλον, το οικογενειακό περιβάλλον, το περιβάλλον γενικότερα και οι παρέες των παιδιών που μπορούν να τα οθήσουν σε τέτοιες συμπεριφορές, και το άλλο είναι τα ερεθίσματα, τα ερεθίσματα που δέχονται τα παιδιά.
Ακριβώς. Μην ξεχνάμε τα μίντια, μην ξεχνάμε το διαδίκτυο. Γενικότερα την βία η οποία επικρατεί, και εγώ θα επιμείνω λίγο, λεκτική και ψυχολογική βία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πραγματικά διαμορφώνουν πλέον συμπεριφορές. Έτσι, εάν μιλάμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, νομίζω έχουμε την δυνατότητα να μιλάμε για τον τρόπο που μιλούσαμε για την τηλεόραση κάποιες δεκαετίες πριν και λέγαμε ότι διαμορφώνει συνειδήσεις, διαμορφώνει συμπεριφορές. Λοιπόν, αυτόν τον ρόλο τώρα σε μεγάλο βαθμό τον έχουν πάρει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που τα παιδιά αντιγράφουν συμπεριφορές και αντιγράφουν και βίαιες συμπεριφορές, βία παιχνίδια εντός εισαγωγικών πάλι που συμβαίνουν και σε άλλες χώρες. Και πρέπει να το δούμε και αυτό σαν στοιχείο.
Τώρα τελευταία συζητάμε για αυτό το παιχνίδι του καλαμαριού και τι ακριβώς περνάει. Τι μπορεί να κάνει ένας γονιός για να προστατεύσει? Ίσως είναι υπερβολική η έκφραση.
Είναι
γιατί όταν
πάρα
μιλάμε...
πολύ καλή έκφραση. Γιατί προστατεύσει, ακριβώς όταν μιλάμε για ανηλικούς, μιλάμε για τα παιδιά τα οποία και θα θυματοποιηθούν, αλλά όταν μιλάμε για να προστατέψω ανηλίκο, να το προστατέψω και από το να γίνει ένας αυτουργός βίας.
Τι μπορούν να κάνουν λοιπόν οι γονείς? Μπορούν να κάνουν κάτι?
Ο ρόλος της ανατροφής, ο ρόλος του παραδείγματος δεν μπορεί να είναι μηδαμινός σαφώς και πρέπει να ξεκινάμε από αυτό. Γιατί το πρώτο κύτταρο από το οποίο τα παιδιά δέχονται ερεθίσματα είναι η οικογένεια. Έτσι. Αν μιλάμε για την θυματοποίηση, σε πρώτο βαθμό πάρα πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά, ούτως ώστε να είναι σε θέση να μας αποκαλύψουν αυτά τα οποία υφίστανται, την βία την οποία υφίστανται. Και αυτό είναι ιδιαίτερα κομβικό, γιατί έχουμε περιπτώσεις παιδιών που έχουν φτάσει ακόμα και στην αυτοκτονία, γιατί δεν είχαν κάπου να μιλήσουν, δεν είχαν κάπου να εκφράσουν αυτά τα οποία υφίστανται. Άρα πρώτος βαθμός που θα έλεγα ενδιαφέροντος εδώ είναι η σχέση γονέα-παιδιού, για να μπορεί να πει κάπου αυτά τα οποία συμβαίνουν, εκμυστηρευτεί και να τύχει προστασίας. Έτσι, γιατί οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι, εάν υπάρχει κάποια πράξη που είναι μέχρι και σε σημείο παρανομίας, θα καταφύγουν στις αρχές. Από εκεί και πέρα, αν μιλάμε για την άλλη έκφανση της προστασίας, του να προστατέψω τα παιδιά μου από το να γίνουν βία, έτσι, από το να γίνουν αυτούργοι. Και πάλι πάρα πολύ καλή σχέση και πάλι παράδειγμα. Δεν θα αρέσει ίσως αυτό το οποίο θα πω, γιατί η λέξη έλεγχος έχει γίνει λίγο ταμπού στην ελληνική κοινωνία. Όμως ναι, οι γονείς πρέπει να ελέγχουν και την πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάλογα φυσικά και με την ηλικία. Δεν μπορούμε όμως να αφήνουμε, πάλι θα χρησιμοποιήσω μια λέξη λίγο αγορέα, αλλά για να το καταλάβουμε, ξέφερα γουαμπέλι το διαδίκτυο και την πρόσβαση των παιδιών. Δεν είναι δυνατόν, δεν έχουν τη δυνατότητα να φιλτράρουν τα παιδιά όλες τις προσλαμβάνουσες παραστάσεις και τις εικόνες.
Κυρία Αλβανού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ σας
ευχαριστώ. Είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, θα κάνω την έκπληξη σήμερα. Η περισσότερη κίνηση, αυτή τουλάχιστον την ώρα, 26-27 λεπτά, 27-28 λεπτά μετά τις 8, εντοπίζεται στην Κηφισίας, στη διασταύρωση με Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Και ένα ακόμη σημείο με περισσότερη κίνηση στην Κηφισίας είναι εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου. Μεσογείων στο σταθμό του Χολαργού, στο ρεύμα καθόδου, Κηφισού, για να μην την ξεχνάμε. Ένα κίνηση όχι πολύ εκτεταμένη αυτή την ώρα στο ρεύμα ανόδου, μετά το Περιστέρι, μετά τις Τρεις Γέφυρες θα έλεγα, και στο ρεύμα καθόδου περίπου στο ύψος της Φιλαδέλφειας. στον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αλεξάνδρας βλέπω ότι έχει κίνηση αυτή την ώρα, αλλά και η Αλή μου Κατεχάκη. Η συγκρού στο ρεύμα εισόδου προς την Αθήνα, ανόδου συνεχίζουμε να το λέμε. Η Αττική Οδός περίπου στη διασταύρωση με τη μεταμόρφωση, περισσότερα και αναλυτικότερα σε περίπου 25 λεπτά. Στην επικοινωνία μας με το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα στην Αρτεγέο και τον Θοδωρή Πηλιώτη από τη Χίο. Καλή σου ημέρα, Θοδωρή.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Χίο. Να ξεκινήσουμε με τις εκδηλώσεις που έχουμε σήμερα εδώ, την παρέλαση για τα 109 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίο από τον Οθωμανικό Ζυγό το 1912. Η απόφαση είναι για συμμετοχή μικρών τμήματων από τα σχολεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους, έτσι ώστε να μην έχουμε διασπορά του κορονοϊού, που ευτυχώς για τη Χίο κρατείται σε χαμηλά νούμερα αυτή την περίοδο. Η παρέλαση πρόκειται να ανοίξουν τους σπουδαστές της Ακαδημίας Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού, που θα κρατούν μια μεγάλη σημαία διαστάσεων 10x15 μέτρα, είναι δωρεά της Μητρόπολης και που λόγω των θυελωδών ανέμων που είχαμε χθες δεν έγινε η επαρσή της σε κεντρικό ιστό στο λιμάνι της Χίου. Ενώ αντίθετα στη Σάμο ελήφθη απόφαση να μην γίνει παρέλαση την Κυριακή, όπου επίσης γιορτάζει τα ελευθέρια της νήσου, πάλι για να προστατευτούν από το θέμα του κορονοϊού. Πάμε στον πύργο. Η πορεία αποκατάσταση των προβλημάτων στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, οι ζημιές καλλιέργειες από τις φωτιές του καλοκαιριού, η στήριξη του αγροτικού κόσμου της περιοχής και οι προοπτικές που ανοίγονται για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου, μετά και από τα εγκαίνια της ψηφιακής απεικόνησης αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας, που για το λόγο αυτό βρέθηκε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες στην περιοχή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, που έγινε χθες στο Δημαρχείο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι δύο βασικοί άξονες με τον νέο τρόπο αποζημίωσης είναι η διαφάνεια και η ταχύτητα, ενώ σημείωσε ότι όπως στην Εύβοια και η Αρχαία Ολυμπία χρειάζεται ένα σχέδιο ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, το οποίο ήδη δρομολογείται. Στην Κομωτινή σήμερα θα πραγματοποιήσει ομιλία ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Η ομιλία θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Νωρίτερα ο κύριος Τσίπρας θα έχει συναντήσεις με αγρότες, κτηνοτρόφους και νέους επιστήμονες. Ενώ επίσης η ομιλία στην Κομωτινή θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι ο υποψήφιος πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και το απόγευμα στην Ξάνθη. Το Βόλο επισκέπτεται σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας για να παραστεί στην παρουσίαση του σχεδίου ανάπλασης του πάρκου Ανδρέας Βαλαχής. Στις Σέρες, την Πανέμβαση της Αγγελίας Σερών προκάλεσε η υπόθεση της πολύτεκνης οικογένειας στην Αλιστράτη, που αρνείται να στείλει τα 4 παιδιά του στο σχολείο εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
Πολύ μεγάλο θέμα είναι αυτό.
Έτσι ακριβώς. Πάμε στη Λάρισα και η εικόνα από τη Θεσσαλία. 371 συνολικά ανέρχονται οι κλίνες στη Θεσσαλία, τόσο για τη φιλοξενία περιστατικών COVID, αλλά και διαφόρων άλλων περιστατικών που χρήζουν νοσηλείες μαζί με τις κλίνες ΜΕΘ. Εν τω μεταξύ, σήμερα ανοίγει στην Καρδίτσα μονάδα εντατικής θεραπείας με 7 κλίνες, ενώ είναι πλήρης η ΜΕΘ στα Τρίκαλα με 12 νοσηλευόμενους. Στη Ρόδο, την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά ζητούν από την κυβέρνηση με κοινό ψήφισμα που εξέδωσαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, ενώ τέθηκε και το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου. Στη Φλόρινα, τη συνέχιση λειτουργία του ορυχείου Αχλάδας που απασχολεί 200 έως 300 εργαζόμενους, ζήτησαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας Γιάννης Αντωνιάδης και ο δήμαρχος της πόλης Βασίλης Γιαννάκης κατά τη συνάντησή τους με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκα. Στα Ιωάννινα είχαμε τη δωρεάν 2 υπερσύγχρονων χειρουργικών τραπεζών για τις ανάγκες της Ορθοπαιδικής και Πλαστικής Γενικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου από τη Βουλή των Ελλήνων. Για την προμήθειά τους δαπανήθηκε το ποσό των 85.000 ευρώ και αποτελούσε ένα διαχρονικό αίτημα των αντίστοιχων χειρουργικών ειδικοτήτων. Στην Πρέβεζα, το προσεχές Σάββατο ανοίγει τις πύλες στη Συλλαϊκή Αγορά της πόλης με 22 πάγκους, οι οποίοι οριοθετείται σε χώρο πίσω από το γήπεδο της πόλης. Στην Καβάλα δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα δρομολόγια στην προθυμιακή γραμμή Καβάλα-Σπρίνου, Θάσου, λόγω της συμμετοχής των αυτεργατών στην απεργία της Πηνίου, ενώ αντίθετα θα είναι περιορισμένος ο αριθμός δρομολογίων στη γραμμή Κεραμωτής-Θάσου. Από την Κομωτίνη, η είδηση την αποζημίωση 46.000 στρεμάτων με καπνό ανατολικού τύπου Μπασμά στη Ροδόπη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και να κλείσουμε με το Ναύπλιο, που είναι η πέμπτη πιο όμορφη μικρή πόλη στην Ευρώπη, σύμφωνα με το γνωστό ειδησιογραφικό οργανισμό CNN, ο οποίος συνέταξε ένα κατάλογο με τις 15 ομορφότερες μικρές πόλεις της Γυραιάς Υπήρου.
Να σε ευχαριστήσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, σε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατατίθεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατατέθηκε μάλλον τροποποίηση του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας, ήδη συζητάμε για αυτές τις τροποποίησεις, προβλέπονται μεταξύ άλλων ο μηχανισμός εφαρμογής του πρώτου ενσύμου, η διπλή καταβολή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και η επέκταση του προγράμματος των 100.000 νέων θέσεων εργασίας. Φαντάζομαι δεν θα έχετε αντίρρηση και τα τρία να τα συζητήσουμε και να απαντήσει και στις ερωτήσεις μας και ερωτήσεις σας ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο κύριος Παναγιώτης Τσακλόγλου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσακλόγλου.
Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε από το πρώτο ένσημο. Είχε συζητηθεί πολύ. Υπήρχαν και υπάρχουν αρκετές απορίες. Και επειδή θα ισχύει από πότε, κύριε Τσακλόγλου, θα ισχύει
από
το πρώτο ένσημο?
Από 1 Ιανουαρίου έτους.
Από 1 Ιανουαρίου, λοιπόν, του 2022. Να ξεκινήσουμε από τις πιο απλές ερωτήσεις. Ποιους θα αφορά, καταρχάς?
Αφορά άτομα τα οποία είναι από 18 έως 29 ετών, οι οποίοι εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, γι' αυτό και ο τίτλος, το πρώτο ένσημο, και ουσιαστικά επιδοτεί την απασχόληση αυτών των ατόμων με ένα κομμάτι της επιδότησης να πηγαίνει στους εργοδότες και ένα να πηγαίνει στους ίδιους εργαζόμενους. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα λίγο να επικεντρωθώ στη λογική της πολιτικής. Ένα μάλλον θλιβερό προνόμιο που είχε η χώρα μας και η Ισπανία όλη την τελευταία δεκαετία ήταν ότι ανταγωνιζόμασταν ποιος θα έχει το ψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το είχαμε και ακόμα και πριν από τα...
Και το έχουμε και ακόμη. Έχει πέσει η ανεργία, αλλά είναι υψηλή ακόμη.
Το έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι η τάση είναι προς εκεί που τα θέλουμε, δηλαδή είναι πτωτική. Αλλά από την άλλη μεριά, Επιπρόσθετα στα χρόνια αυτά της κρίσης της πανδημικής, η μεγάλη προσπάθεια η οποία έγινε όχι μόνο από την Ελλάδα, από όλες τις χώρες, ήταν κυρίως στην διατήρηση των θέσεων εργασίας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι δεν ήταν, η έμφαση δεν δινόταν σε άτομα τα οποία έμπαιναν στην αγορά εργασίας και ουσιαστικά πήγαιναν απευθείας στη δεξαμενή της ανεργίας. Από διάφορες έρευνες που έχουμε στην Ελλάδα, αυτό που μας λένε είναι το ότι οι εργοδότες αυτό το οποίο εκτιμούν ιδιαίτερα είναι η εργασιακή εμπειρία. Και αυτό είναι ένα handicap για παιδιά τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν ακόμα. Εκεί ακριβώς έγκυται και η λογική αυτής της συγκεκριμένης πολιτικής.
Ένα είναι κίνητρο δηλαδή στους εργοδότες να προσλάβουν νέους εργαζόμενους.
Για να μην αποθαρρυνθεί, ώστε να προσλάβουν αυτό εδώ το άτομο να δουλέψει για 6 μήνες με επιδότηση 100 ευρώ στον εργοδότη και άλλα 100 στον εργαζόμενο.
Αναμήνα 100 ευρώ, 100
ναι,
εργαζόμενο.
Ναι, δηλαδή, το συνολικό κόστος αναπασχολούμενου είναι γύρω στα 1.200 ευρώ και υπάρχουν και αντίστοιχες διατάξεις σε περίπτωση που η πρόσληψη, προφανώς με χαμηλότερα κίνητρα, γίνεται για θέση η οποία να είναι μερικής απασχόλησης και όχι πλήρους απασχόλησης.
Σε αυτή την περίπτωση που έχουμε μια πρόσληψη μερικής απασχόλησης, τα χρήματα είναι λιγότερα
προφανώς,
ή είναι
προφανώς,
τα ίδια. Είναι λιγότερα.
Αναλογικά λιγότερα.
Σε περίπτωση που έχουμε τρίμηνη σύμβαση και δεν έχουμε εξάμηνη σύμβαση, δίμηνη, τετράμηνη.
Για 6 μήνες.
Άρα
το ποσό δηλαδή είναι ένα μήνα, αν κάνετε για μήνα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν πάτε για ένα μήνα μόνο θα πάρετε 600 εσείς και 600 εργοδότες σας, εκεί θα είναι 100 και 100 και πάλι.
Ποιες θες, υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς οι οποίοι πρημοδοτούνται συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, όχι, δεν υπάρχει.
Είναι γενικό αυτό το μέτρο. Δεν έχει στόχευση σε συγκεκριμένους.
Και μια και μιλήσατε για την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας, να θυμηθούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι ήταν ρήτρα του δεύτερου μνημονίου, ο κατώτατος μισθός στους νέους κάτω των 25 ετών ήταν και ιδιαίτερα χαμηλός, είχε θεσπιστεί να είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Και φαντάζομαι ότι όλα τα μέτρα, μετά την αύξηση που έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέτρα προσπαθούν να ισορροπήσουν αυτή την αδικία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που υπήρχε.
Κοιτάξτε λίγο. Όταν γενικά ένα πράγμα το οποίο το έχουμε στην αγορά εργασίας είναι, σκεφτείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι πρωτοπροσλαμβανόμαστε σε μια επιχείρηση. Mm-hmm. Εκ των πραγμάτων δεν γνωρίζουμε, δηλαδή η παραγωγικότητά μας εκεί είναι αρκετά χαμηλή.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι χαμηλότερη από ότι είναι ενός διπλανού μας εργάτη, ο οποίος πιθανόν και αυτός να αμείβεται με το κατώτατο μεροκάμα του και το καθεξής. Αυτή ήταν και η λογική του υπόκατώτατου μισθού. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές mm-hmm. χώρες αυτό. Αλλά τα αποτελέσματα που έχουμε από εμπειρικές μελέτες δεν είναι τελείως ξεκάθαρα για τα αποτελέσματά τους. Εν πάση περιπτώσει, ο υποκατώτατος μισθός έχει καταργηθεί. Οπότε αυτό το πράγμα το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε κάποια κίνητρα, δηλαδή μειώνοντας το κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις και ενδεχομένως δίνοντας κάποια κίνητρα και στον εργαζόμενο που να μπουν στην αγορά εργασίας, να πάρουν κάποιες θέσεις και να μονιμοποιηθούν αργότερα σε κάποιες θέσεις στην αγορά εργασίας αντίστοιχα.
Θα υπάρχει και κάποια ρήτρα προς τον εργοδότη
για διατήρηση. Δεν μπορεί να είναι υποκατάσταση κάποιου άλλου εργαζομένου.
Ναι. Και για διατήρηση των θέσεων εργασίας σε αυτή την περίπτωση.
Ακριβώς.
Και θα μπορούσε να πει κάποιος, απολύω κάποιον άλλον για να πάρω ένα νεότερο.
Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή, σε περίπτωση που πας, είτε να προσλάβεις κάποιον για να το μπορεί να απολύσει μετά, οπότε γίνεται άκυρο όλο το υπόλοιπο, αλλά και δεν μπορείς να υποκαταστήσεις τον εργαζόμενο με κάποια, να υποκαταστήσεις κάποιον υφιστάμενο εργαζόμενο με κάποιο εργαζόμενο από το πρόγραμμα του προτεραιοσύνου. Mm-hmm.
Αυτό που μας ρωτάνε συνήθως είναι τι πρέπει να κάνει ο νέος εργαζόμενος ή ο εργοδότης. Ο εργοδότης είναι αυτός που δηλώνει και εκείνη τη διαδικασία ή πρέπει να κάνει και ο εργαζόμενος.
Όχι, τον εργοδότη είναι αυτό το πράγμα. Έχει στην αντίστοιχη πλατφόρμα η οποία θα υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας και από εκεί θα έχει την επιδότηση στην οποία είναι και την αντίστοιχη του εργαζομένου.
Άρα εκείνος υποβάλλει τη δήλωσή του και κινείται η διαδικασία. Νομίζω ότι πάνε μαζί και η αύξηση των θέσεων, των νέων θέσεων εργασίας. Αν δεν κάνω λάθος, το ίδιο νομοσχέδιο και στην ίδια τροπολογία συμπεριλαμβάνεται αυτό.
Είναι στο επόμενο άρθρο ακριβώς. Εκείνο το οποίο κάνουμε είναι αυτό το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας, στα οποία ουσιαστικά επιδοτούμε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλειας και για τους μακροχρόνια ανέργους δίνουμε μια επιδότηση στην θέση απασχόλησης. Είναι επίσης για νεότερους εργαζόμενους για να μπορέσουμε να βρούνε κάποια θέση στην αγορά εργασίας. Δηλαδή όλα αυτά πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Αν μου επιτρέπετε για κάτι γενικότερο, μια πολύ θετική τάση την οποία έχουμε δει είναι το ότι αντίθετα από ό,τι έλεγαν ορισμένοι αναλυτές, υπήρχε ο φόβος και ήταν και δικαιολογημένος ίσως ότι μόλις περάσουν τα μέτρα στήριξης για της οικονομίας ότι θα δούμε μια έκρηξη της ανεργίας.
Ναι.
Όχι μόνο δεν είδαμε αυτό, αλλά είδαμε το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή η ανεργία αυτή τη στιγμή είναι περίπου 3 μονάδες χαμηλότερη το ποσοστό ανεργίας από ό,τι ήταν το καλοκαίρι του 19, στο κορύφωμα, ας πούμε, για παράδειγμα, της ανάπτυξης της οποίας είχαμε πριν από την πανδημία. Τρεις ποσοστιαίες μονάδες είναι πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Είναι η μεγαλύτερη μείωση που καταγράφεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τι βοήθησε?
Βέβαια, το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό, είναι το δεύτερο ψηλότερο αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ισπανία. Αλλά το ιδιαίτερα ευχάριστο το οποίο έχουμε εκεί είναι ότι αντίθετα με αυτό που συνέβαινε σε προηγούμενα χρόνια, όπου βλέπαμε μείωση του ποσοστού ανεργίας με ταυτόχρονη μείωση του εργατικού δυναμικού, του συνόλου των εργαζομένων και ανέργων. Αυτή τη φορά το βλέπουμε ενώ έχουμε ταυτόχρονα αύξηση του εργατικού δυναμικού, το οποίο είναι ιδιαίτερα θετική τάση και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί για τους επόμενους μήνες.
Εδώ τι συνετέλεσε? Ότι κάποιοι για να μπουν στα μέτρα ενίσχυσης για τον κορονοϊό υπήρχε ρήτρα να μην κάνουν απολύσεις, ή το πόσο καλά πήγε ο τουρισμός το καλοκαίρι?
Λίγο, για πολύ μεγάλο διάστημα στην περίοδο της πανδημίας, αυτό που ήταν το μισό ολόκληρη της οικονομίας ήταν κλειστή και ουσιαστικά το κράτος ήταν ο Ιωνίου εργοδότης.
Ναι.
Εντάξει, εκείνο το οποίο υπήρχε η αγωνία όλων ήταν τι θα γίνει όταν σταματήσει η πανδημία, άρουμε αυτά τα μέτρα και μετά τι γίνεται. Μήπως αυτές οι επιχειρήσεις δεν επιβιώσουν, κλείσουν και έχουμε κάποια εκτείναξη της ανεργίας. Αυτό δεν παρατηρήθηκε και είναι ιδιαίτερα θετικό.
Θα ήθελα τώρα, μια και μιλάμε για ρεύματα φυγής ή εισόδους της αγοράς εργασίας, αντίθετα παρατηρείτε, ξεστρατίζω από τη συζήτησή μας, ένα κύμα εξόδου εργαζομένων προς τη συνταξιοδότηση. Γιατί, κύριε Τσακλού, φοβούνται ότι κάτι μπορεί να αλλάξει?
Συνάδελφοί σας, κάποια τάση όντως καταγράφεται και στα στατιστικά δεδομένα που έχουμε, αλλά δεν είναι αυτών των κολοσσίων διαστάσεων.
Που ήταν στην αρχή της κρίσης, φαντάζομαι. Που υποστηρίζουν κάποιοι.
Αλλά εκεί οι λόγοι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Έχει επικρατήσει, δεν ξέρω, καλλιεργείται από ορισμένους κύκλους και μια φοβία στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, ότι αμάν τι θα γίνει τώρα που αλλάζουν τα όρια. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στα όρια συνταξιοδότησης. Και δεν έχω σταματήσει να το λέω, είτε από το βήμα της Βουλής, είτε σε συνεντεύξεις, είτε
και
σε οτιδήποτε.
Και εμείς
σας
ρωτάμε, γιατί βλέπουμε ότι συντηρείται το θέμα.
Όχι μόνο αυτό. Είναι κακό για τους ίδιους τους δυνάμεις συνταξιούχους. Πολλά από τα άτομα αυτά έχουν αρκετά χρόνια απασχόλησης. Και ειδικά με τις αλλαγές που έκανε ο νόμος Βρούτση, τα ποσοστά αναπλήρωσης για άτομα τα οποία έχουν πάνω από 30 ή πάνω από 35 ειδικά χρόνια απασχόλησης είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Αν αυτοί οι άνθρωποι φύγουν νωρίτερα από τη δουλειά τους, αυτό εδώ το πράγμα θα βλάψει το βιωτικό τους επίπεδο.
Παίρνουν μικρότερη σύνταξη ουσιαστικά. Παίρνουν λιγότερη σύνταξη, λέω ουσιαστικά. Παραμένοντας και εργαζόμενοι αυξάνονται.
Μπορούν να πάρουν πολύ
λιγότερη
σύνταξη με μερικά ακόμα χρόνια απασχόλησης.
Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο σε σχέση με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το ουσιαστικά δώρο Χριστουγέννων που θα δοθεί στους ευάλωτους. Δηλαδή, διπλάσιο εγγυημένο εισόδημα το μήνα Δεκέμβριο. Σε αυτή την τροπολογία εμπεριέχεται και αυτό, και ποιοι ακριβώς το δικαιούνται?
Είναι άλλο άρθρο, αλλά στην ίδια τροπολογία. Ναι. Πράγματι, αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι, ας το πω έτσι, ένα κοινωνικό μέρισμα προς τους πλέον ευάλωτους των συμπολιτών μας. Αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος πρόσμενα θετικός και πολύ θετικό κιόλας αυτό το πράγμα δημοσιονομικός χώρος, και ένα κομμάτι το εκμεταλλευόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
Αυτό το δικαιούνται όσοι δικαιούνται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όσοι εισπράττουν, παίρνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα?
Ακριβώς.
Άρα τα Χριστούγεννα, το Δεκέμβριο, θα πάρουν διπλό εγγυημένο εισόδημα. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι.
Όχι.
Έχω και μια ερώτηση, συγγνώμη, αλλά τώρα μόλις μου ήρθε ακροατή, μια και μιλήσαμε, μόλις βάζουμε το συνταξιοδοτικό στη συζήτηση, αμέσως υπάρχουν πολλές απορίες, κύριε Τσακλόγλου, και με συγχωρείτε γι' αυτό.
Αυτή είναι και η αρμοδιότητά μου, καλά κάνουν οι άνθρωποι και ρωτάνε.
Μου λέει τι θα γίνει με τους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων που τα ένσημά τους εξαιρέθηκαν από τα βαρέα και ανθυγιεινά.
Τώρα μου κάνετε μια πολύ
εξαιρετική ερώτηση. Ωραία, ωραία. Την κρατάω και σε... Ναι, ναι. Απλώς ερώτησα για να μην παραπονεθεί.
Όχι, το καταλαβαίνω. Εντάξει, για τον άνθρωπο το συγκεκριμένο προφανώς είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Απλά, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι...
Θα ρωτήσουμε, ναι, κάποια υπηρεσία του Υπουργείου που θα γνωρίζει καλύτερα.
Όχι, πολύ συχνά μου κάνουν και, ξέρετε, είτε βουλευτές συγκεκριμένες ερωτήσεις, είτε έρχεται σε κάποια συζήτηση για κάποιο νομοσχέδιο κλπ. Και υπάρχουν και αρκετά εξειδικευμένα πράγματα τα οποία τα γνωρίζω. Αυτό απλά δεν έτυχε να το γνωρίζω.
Μάλιστα. Κύριε Τσακλόγλου, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ
να είστε καλά.
Πολύ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ο Αντώνης, καλημέρα Αντώνη, σχολιάζει το πρώτο ένσημο και λέει πω πολλά λεφτά βρε παιδί μου. Ο ακροατής που έθεσε το ερώτημα για τους οδηγούς σχολικών, ευχαριστεί που θέσαμε το ερώτημα, τη δουλειά μας κάναμε. Άλλος ακροατής ή ακροάτρια σχολιάζει και λέει τι γονείς είναι αυτοί που αρνούνται στα παιδιά τους τη μόρφωση επειδή διαφωνούν με τα self-test, με τις μάσκες, με τον κορονοϊό, με όλα δεν πρέπει να παρέμβει η πολιτεία. Σχολιάζει ο Μάριος από Τυχείο, τη δεύτερη καλημέρα μας Τυχείο, μας λέει ότι σήμερα γιορτάζει το νησί γιατί σαν σήμερα απελευθερώθηκε το 1912 από τους Τούρκους. Από τα ρεπορτάζ του έντυπου τύπου, να αναφερθώ στο πρώτο θέμα των νέων σχετικό με την εκπαίδευση. 8 ΑΕΗ αλλάζουν βάσεις, είναι αποκλειστικό θέμα της εφημερίδας και προφανώς δεν θέλω να το χαλάσω. Αναφέρεται να αναφερθώ και να μην εγώ το αναφέρω για να πάρετε την εφημερίδα. Γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτό μόνο θα πω, μειώνονται οι συντελεστές των ειδικών μαθημάτων μετά το περσινό φιάσκο των αρχιτεκτονικών. Διαβάζω, παραπέμπει σε αναλυτικούς πίνακες και βέβαια ξέχασα να αναφερθώ, μια και ανέγνωσα ρεπορτάζ για την ακρίβεια, στα χθεσινά στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Οκτώβριο, στο 3,4% έκλεισε τον Οκτώβριο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλημέρα, σας ακούμε.
Καλημέρα. Έχουμε εντοπισμένα προβλήματα σε κάποια σημεία στην πόλη. Δεν είναι τα πάρα πολύ έτσι μεγάλα που μπορεί να έχουμε συνηθίσει. Στην Εθνική περιοριζόμαστε το κομμάτι μεταξύ της Βλένορμα και της Αχαρνών στην Άνοδο. Στην κάθε μεγάλη Αττική Οδό κάποιες καθυστερήσεις μέχρι την Τηλεοφόρο Αθηνών σε μια αργή αλλά υπάρχουσα ροή. Η Αττική Οδός έχει πιάσει κίνηση πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο στο ύψος Εθνικής Οδού μέχρι και την Κηφισίας είναι λίγο αργή και βγαίνοντας προς την κατεύθυνση της Λαμίας, όπως και στο κομμάτι που συμβάλλουν οι δύο κλάδια του αεροδρόμου και από τον Ημιτό στη δική της Πλακεντίας. Το κομμάτι πολύ αργό που έχουμε της Κηφισίας είναι σε όλο το Ψυχικό μέχρι και την Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα και η Καποδιστρίου φεύγοντας προς την Κηφισία σε όλο το μήκος είναι πάρα πολύ αργή.
Γίνονται κάποια έργα νομίζω στην Καποδιστρίου, γι' αυτό έχουμε αυτό το σημείο να είναι πολύ αργό. Η τοπική ρεπόρτερ.
Η εικόνα της είναι λίγο πιο έτσι περίεργη, οπότε ναι. Που λέτε μάλλον έτσι δικαιολογεί εύκολα αυτό το πράγμα. Στην πιο κεντρικά έχουμε από τη Βουλιαμένη από τις Στήλες μέχρι και το Χίλτον στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου είμαστε πάρα πολύ αργοί μπροστά από το Καλλιμάρμαρο και η Αμαλία σε όλο το κομμάτι μπροστά από τον Εθνικό Κήπο και τις Στήλες. Αλλά κατά τα άλλα είναι μια σχετικά ήρεμη κατάσταση στα δύο Πανεπιστημίου, Ακαδημίας κτλ.
Η συγκρίση
το κομμάτι πάνω είναι πολύ αργή και αυτή.
Έχω την αίσθηση ότι έχει βελτιωθεί εκτός από το δακτύλιο και στους περιφερειακούς δρόμους κατά τη κίνηση μετά την εφαρμογή του μέτρου του δακτυλίου. Σταματήσαμε να μετακινούμαστε άσκοπα, πολύ πιθανόν.
Το άσκοπα εμείς οι συγκοινωνιολόγοι το αποφεύγουμε γενικότερα, το ξαναλέω, γιατί ο καθένας έχει κάποιο λόγο να μετακινηθεί. Αλλά είναι αυτό που λέμε οι πιο ελαστικές μετακινήσεις ενδεχομένως, που ίσως να μπορούν να αναβληθούν ή να μην γίνουν ενδεχομένως. Αυτές οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να αποφευθούν είναι αυτές που είναι για δουλειά, η οποία ο άλλος δεν έχει την επιλογή προφανώς να το κάνει. Πάντως έχετε δίκιο, η κατάσταση είναι διαφορετική γενικότερα. Βέβαια, κάτι που σημείωσα και στην πρωινή εκπομπή, παρατηρώντας τα στοιχεία του ΑΣΑΚΑ της επικυρώσης, υπάρχει μια σταθερή αργή μεν, αλλά αυξητική τάση στις επικυρώσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Άρα επιστρέφουμε. Επιστρέφω στα μέσα μεταφοράς.
Ναι, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αν κάνουμε ένα stop καρέ, ας πούμε, είμαστε περίπου 10-15% πάνω, το οποίο δεν είναι λίγο πράγμα για τα μέσα μεταφοράς. Και σίγουρα καλούμε και τους φορείς να βελτιώνουν τις υπηρεσίες πριν έρθει ο κόσμος. Δηλαδή, μην περιμένουμε να έρθει ο κόσμος για να αφήσουμε τα δρομολόγια για να τα βελτιώσουμε. Έτσι, ανάποδα πρέπει να πηγαίνουμε.
Καλά κάνετε και μας το θυμίζετε και τους το θυμίζετε.
Ναι, γιατί ξέρετε, δεν είναι καλό να είμαστε φοβικοί γενικότερα να περιμένουμε να έρθει ο κόσμος πρώτα. Βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει την τάση να το κάνει, άμα του δώσει μια ευκαιρία να εμπιστευτεί περισσότερο. Έτσι. λίγο γρήγορα και Θεσσαλονίκη που έχουμε αγκαλιάσει τα καθυστερήσει στην περιφερειακή, στο ύψος περίπου της Τριανδρίας προς δυτικά, στο γνωστό σημείο. Έχει όμως και η Κατσιμίδη στην κάθοδο, λίγο πριν το στάδιο, το Καθατζόγλιο, λίγο έτσι καθυστερήσει που δεν συνεχίζουμε μέχρι την Αγία Δημητρία, οπότε μπορεί να γίνει κάτι εκεί πέρα. Όχι τίποτα ιδιαίτερο, λίγο καθυστερήσει στη Μυστική στο κέντρο και η Εγνατία περίπου στο Αριστοτέλειο.
Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Την καλημέρα μας στο Χάρη που λέει: παρέλαβα το βιβλίο την Παρασκευή. Ευχαριστώ. Πρώτη φορά κέρδισα. Θα επανέλθουμε με τα βιβλία γιατί τα αγαπάτε. Και αγκαλιάζετε κάθε φορά που δίνουμε βιβλία. Αγκαλιάζετε αυτές τις προσφορές. Θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα ενημερωθείτε σε λίγα λεπτά από το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά σας παραλαμβάνει ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Να είστε καλά, γεια σας.
Σβήσουνε τα αστέρια και πριν προλάβω να σε δω με πήραν εχμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανάρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη, λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δε ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Και με φιλούσες κι όλη την ώρα έψαχνα να δω μέσα στα μάτια σου, μα εσύ δεν με κοιτούσες. Ξανάρθες χειμερώματα και πάλι μεθυσμένη, λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάθει. Όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και να χάδι.